Yepliyer adı adlı radyodi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 20. fevrali heptenin şenbe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki studiyadan kardeşim Muhammed Tahir alıp bariyar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikleri dinleyen onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiyet Türkiye'nin Suriye karşı harbi hareketlerini toxtatmak boyunçeden öz talabının Birleşen Milletler Uramasının Hopsuluk Gengişinde ret edilmeğine qıynanç bildirdi. Günbatar yurtları Türkiye'den Serhat Yaka Gengişliklerde Suriyeli Kürtleri oku tutmağı bes etmeğini talep etmek boyunça Orsiyet'in 19. fevralda teklif eden rezolüciyasının taslamasını ret ettiler ve Moskva'nın Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları berca etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhlütü yaraşığın bir caydilmeğinin ucayıpsız alamatları bilen geçti. Kremlin metbuat vökili Dmitri Peskov Orsiyet'in Suriye'nin Türkiye bilen serhedindeki dartkınlılığın güçlenmeğine aladılanma bildiriyenliğine etti. Ve Orsiyet'in Suriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecektiğini mälim etti. Günbatır devletleri Moskva'nın Birleşen Milletler Uğramasının araçılığındaki yaraşığa karamazdan Suriye'deki kuryer uruşu koldamakta ipleyarlar ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendiriyenliğine idiyarlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiğinin liderleri Britanya'nın yürüte statüsünü yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiğinin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz saylı kampanyasında beren vaadalarına kabat geliyenliğini ve Britanya'nın imigrasyanı hem Euro genişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhlütünün tiz vaxtta bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uğramasının Çağılar Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık genişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine ediyar. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağılar Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu o kataşık ve korku gündoğur Ukrayna'da münlerçi çağada ayırıp olmacak iyidgaldır. Dediyip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanna Barberis aitti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve mehteşlik çeken çağılara insanperver kömeğinin il yeterliliğine kepil geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 min çağının öylerinden göçürülenliğini ve her 5 mektepten adından birinin yumrulanlığını haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan ve Serkedinin kolayındaki Tire Taypalar regionunda Hopsuluk güçlerinin 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyanamasında o kataşın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber veriler. Bundan odal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda azından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan ve Serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet güçlerinin 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiyet Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiyet'in medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iyiverlenliğini haber verdi. Orsiyet'in harbilerinin 20. fevralda çap olan beyanamasına göre 4 sani MiG-29 kısımlı sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ile Serhedinin kolayındaki Erebuni Hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalandırdı. ala aşırıp başlarlar. Orsiyet Ermenistan'ı Harvet aydın üpçüne de cethası yurttur. Şeledi Moskva Ermenistan'ın Gümri şehirinde 3000 etkerini saklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liyve'de Nayavr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilen yeri Birleşen Ştatların amala aşırın hova hücümünde vepat olunduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın Daşarı İşler Ministri 20. yanvarda aytti. İlçihananın arıgatnışı koyunçı vekili Sladjana Stankovic ve ulaq sürücüsü Yovisa Stepic 8. Nayavrda diplomatik ulaqlar şulsanda ilçenin baryan avtologi Sabratka şehirinin kolayında qabava düşende zamun alınıptı. Serbiya'nın Daşarı İşler Ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya Daşarı Yurtlu Rehmiler tarafından berilendigini emma Liviyanın hükümeti tarafından entek tasdiklanmanlığını aytti. Tripoli'den 70 kilometre uzaklıkta yerleşen Sabratka beylik yurtlarda terrorçılıklı aktları amala aşıran sövüşücülerin türgünleşik merkezlerinin yerleşen yeri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.
Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radiosu'nun Meclis adlı yürüyte heptelik epleşenin nöbette kısanına hoş geldiniz. Sonku dövür, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp azalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün energiya resursları boyunca dünyanın 5-nji ýurdu bolsa da, onun iqtisadiýetiniň barha çökünlüge uçrap başlanlygyny görse bolýar. Ýurtda valyuta alyş-çalyş nokatlarynda dolaryň sowdasy toktadylyp, haritleriň importynyň we eksportynyň germi gowşap başlady. Bir wagtlar muht diýilip arşa çykarylan jemgeçlik hyzmatlary ýeken-ýeken tölögle edilýär. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ozalky prezidentiň misalyna ýerip, häkimiýette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tagalla edip başlandygyny görse bolýar. Şeýlelikde Türkmenistanda şahsiýet kulty barha güýçlenip, hökümete tanqydy garaýanlara edilýän basyşlar hem artyp başlady. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy we mümkin geleceği barada gürrüň ederiz. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşimiň soňky bölüklerinde dolanýarys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbe-ýüz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alyşaýly. Mundan 5 ýyl ozal bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikirimçe 5 ýyl möhleti almaň mundan 1 ýyl ozal başlanan ütgeşmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk giňişleýin gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgeçişler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady jemgyýetçilik puwdaklaryny, şeýlede azatlygyny hem öz içine alýar. Bilinsak da bu özgörüşler aglaba ýagdaýda oňoýsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadiýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünyada energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde ýurdun ykdysadiýetine ýaramaz täsir etdi. Soňky birnäçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Ýurtda dollar satuwyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dollaryň satuwy dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda ykdysady ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdun ümzüge haýyş tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Türkmenistan ma arada gururun edilende mesela iki uğur oyuncu çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji eseri istelerinin bahalarının pete kaçmağı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yönü başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyen hem açık orta oru bulmağından alıyor. Şol ruhatta Türkmen resmilerinin hedirki hareketlerine ilattan gelen naradiyelin artmağının sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyleliğini asla beyan etmeyen niyen yali. Menk fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hedirki pursot alcıramağına dışarıdan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bollu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sowell, Bruce Bilsmith yali, eyyam inçeme aydan beri paytaxt Aşgabadı vilayetten gelen uluğlar salınmıyor. İqtisadi hem siyasi yıqdeler barada gurun edilinde bu nemenin alamet olup bilir.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yukarıdığını görkezer. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçülük bilen meseleler bolanda rayatlar iş gözlüğünde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklı köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabada geliyarlar. Berdi Muhammedov Aşgabadi nusqagoy bir şehir hükmünde görkezecek bolup tagalla barını etti. Ol elbette paytaqta iş gözlüğünde ondan muğa gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları görüsi gelmeyer. Bu adamın xopsızlık sebepleri hem bolup biler. Emma men munun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenallarını hallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyar. Olur devamlı arasalanyar. Hadir hem ol Aşgabatta işsiz adamları göresi gelmeyar. Berdi Muhammedov oların işsiz hem olsa hadirki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sowell, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýärs. Başqa bir taraptan yurtta iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barlyanlygyny hem görýärs. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, Transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgini bolsa, hökümet bu proyektleri ne için koyup olsun eden yok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meselelerini gozgodunuz. Bu yurdun iqtisadiyeti var adı gurrun edilenle onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközcüler telcirliler. Elbette bu görközcülerin Türkmenistan'ına hiç yeli mantığı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün nehili ölçülüyenliğini düşünürcek olayın. Prezident her anına günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonlu ol, seyredin bizim payitahtımıza neçe sahne ak mermerli cahillerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. Yine Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün görközcüleri ak mermer, gümmatbaka binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iktisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedov'un neyeme esaslanıp bunu ediyenliğine anıp aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean, that's, I think, subject for conjecture.
Peter Sowell, Ruslan Bilişmiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı ile bağlanışıklı mağlumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta münlep cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädimine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasi ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşygy barmy?
Well, I think the demolition of Çoğanlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoğanlı we Şor dachalarynyň ýeri ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili quruluşk işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowuşan maglumatlara görä yumrulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary dereceli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam Aşgabatda awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägünde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Saul, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçiligi bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýümürýärler. Bu edilýän işleri nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago. Is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğlu ilalas yarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak desaları kaldırıyorlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyorlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat beriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdi Muhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım üçin hormatly mehmanlar we dinleyijiler gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarmynda Yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdayların fonunda barha mevcab bariyan şahsiyet kültünün arasında nähili bağlanışıq bar diyen soruğun töwregində aylanar. Toqramızdan ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise qaytadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýany güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanyşyk barada gürrüň edýär. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euroasianet internet neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Awazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar mejlisi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýangy türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi jaýlaryň ýümürilmegi we bar hem ujap barýan şahsiýet kulty barada gürrüň etdik. Sizin pikiriňizçe bularyň arasynda nähildir bir baglanşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak urunaky tagallalar eýem ençe meýerlenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niýazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan siýasatynda hem görýäs. Emma irdenden aşama çenli sen beýik sen beýik diýip dursalar bir pursat ol hakykatdan hem şeýlemekem diýip başlaýar. Konstitusiýa girdiljek bolunýan ütköşmelerim onuň ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niýazowdan tapawutlukda näýle bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niýazow bulary ýardatlara ün sen bermeýärdi. Berdi Muhammedow alyp barýan işleriniň aglabasy Niýazowyň hereketlerini ýatlasa da soňky prezident iqtisadiyeti diversifikasiyalaştırmak, subsidiyaları yatırmak yalı çareler var arada dil açıya. Karan men onu 21. asırın Niyazov deyip adlandırıp bilecek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. That's such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedov'a edil hadirki porsat konstitusiyani üýtgetmek näme gerek boldy? Yani Peter'in hem belleşiyalı bu onun ömürlük prezident bolmanı yol açar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow'un prezidentlik möhleti gelecek yıl tamamlanýar. häzir konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýýäm baş tutanmaz bar diýen ähengde bogozuna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sagol Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artıp başladı. Bunu esasanam qarasız jurnalistlerin misalında görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasında nähildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors: the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň, repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Iqtisadi çökkünlük nağıt pulun yetmezçiligi işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasında gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutda şu sebäpli Türkmenistanda internetiň tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz butnugyny uçurdy. Munyň netijesinde internet has tez we elýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mehipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary petiklenýär. Şahsiýet kultuwarada aýdylanda men Peter bilen ılalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama "Sen beýik, sen beýik" diýilip durulsa, şol adam meniň "Men seýlemi käm" diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metbuatda çap bolýan öwgüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazowy ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modelini görä ýurdy taklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatlaryň üçin sag bol. Peter, ýaňy sen aýdanlanyňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzirki türkmen rejiminde däl ese Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýetler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplu bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kulty bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikirişe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth? I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning it.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir yerde bir çıkış etse resmiler telpek deregine kelle getiriyarlar. Muna yakında çilim qadağançılığı bilen bağlı dören yağdaylar hem qovi misaldır. Men Türkmen hakimiyetinde bular yali dartgılığı uzal görmendim. Resmilerin özleri hem prezidentin qovunni nadip tapmal diyen suval bilen başa qaydığına mengdeyar.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch.
President çıkışlarına hafılı dolu Almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehende elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumotları nereden alıya? Min pikrimçe, her bir resmi prezidente qov verinjek olup, beyliki eginleşinin üstünden arz edyan olma mümkün. Ruslan, sen bu arada neme pikir edyan?
I wonder if you think Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Hova, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidenti kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, bəsləşərlər. Sol bir vaqtta menin pikirimçe ilatın sağlığı diyen baxana bilen temmeki önümlörünün baxası yürüyte qımatla dilyan bolmağı mümkin. Mendeki var olan ınımlı mağlumatı öre bu vaziri hazır Berdi Muhammedov'un ayal doğunlarının birinin adamsı yürüyer. Bu juda girdecili bir puduk. Yakında yukarı derecili resmilerin vezipi çalsığı bilen bağlı hem mende kəvr qızıqlı mağlumatlar var. Bu hususan da güçkeldi Hoca Berdiyev diyen adım bilen bağlı. Ol mundan öň prezidentin gory gullugynyň yol başçysydy. Hoca Berdiyev ýakynda milli howpsuzlyk ministri boldy. Gowuşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym bazaryny öz gözükçüliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýenede 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine soňky döwürde çykan üýtgeşmeleriň dine bir nagdap geçdiňiz. Mundan başga da abat duran stadionlar sökülüp yerine täzeler gurulýar, hususy dukanlar ýapylýar. Dogrusy Berdi Muhammedowyň bu dören ýagdaýda nähili başalyp çykjagyny mena göz ýetirip bilemok. Siziň pikiriňizçe prezident Berdi Muhammedow näme edýänini we onuň nähili netije bilen tamamlanjagyny göz ýetirýärmi, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yağdaylar öz-özünden düzelecek diğine umid ediyen olmalı. Her kim hem Türkmen manadının İrugic, Duvaliyasya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadı bolduğundan ize çekip otur. Ol men karıştım ehli gavgalar geçer deyip o ediyen olmalı. Men olurdu krizisten çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
He's hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it,
Mening pikirimçe, egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklama üçin yeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat yok. Mening pikirimçe, hut şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now.
Ruslan Matiyev Alternatif Türkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Euroasianet neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awadynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz Azatlyk Radiosyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online saýpalaryna seýahat ediň.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir Meclis Atlı heptelik gepleşimizde şu yerde cemlep siz bilen hoşluşyarın. Yine efir tolkularını duşyan çak. Hoş, sağ olun.